COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, a morte violenta de tres irmáns en Morata de Tajuña, en Madrid, e a súa suposta relación cun axuste de contas a raíz das débedas acumuladas por unha estafa amorosa, puxeron este tipo de delitos no foco da opinión pública. Na Garda Civil e no Corpo Nacional de Policía levan moito tempo investigando o xeito de actuar de bandas organizadas que se adican a enganar as súas vítimas a través das redes sociais con perfis falsos. En Lugo, neste momento, está aberta unha investigación a causa dunha suposta estafa amorosa a unha muller. Xa se produciron algunhas detencións. Neste caso concreto, falamos dunha cantidade estafada que pode rondar os 100.000 euros. Manuel Arias é voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Son bandas internacionais que funcionan a nivel mundial, que procuran que os cartos, o dinero estafado saia inmediatamente do país. Nestos momentos estamos levando a cabo unha investigación moi importante onde xa deu lugar a algún detido con un montante moi importante de cartos.
Este tipo de delitos é perpetrado por bandas perfectamente organizadas. Fanse cos cartos e logo tratan de facelos desaparecer rapidamente do país. Fano de xeitos distintos. En todo caso, moitas veces empregan esos cartos para comprar camións ou maquinaria pesada, tamén bebidas alcohólicas, que logo venden en países en vías de desenvolvemento.
Utilizan para isto pues, diferentes sistemas, como é a compra-venta de material, por exemplo, de camións. Compran camións que aquí son prácticamente de desguace, que son trasladados a ese país donde son vendidos, sin beneficio económico, pero utilizando esos cartos. Por lo tanto, beneficio é total. E incluso tamén, en outros casos, pues, que a compra de bebidas alcohólicas.
Neste momento hai un caso en investigación por parte da Policía Nacional. Hai uns meses foi a Garda Civil a que identificou os tres membros dunha rede que lle estafara case 60.000 euros a unha luguesa. Neste caso, enganárona facéndolle creer que tiña un romance cun militar estadounidense. Preguntámoslle á psicóloga Ana Castro Liz cal é o perfil das víctimas nese tipo de estafas.
Son personas que teñen unha situación persoal bastante sensible en esos momentos, es decir, pueden estar pues atravesando por una ruptura, haber sido víctimas de otro tipo de enganos, sobre todo tienen una baixa autoestima. Son personas que caen más fácilmente porque también se sienten vulnerables o mejor físicamente no están en un momento como más óptimo, entonces se sienten deseadas por alguien que generalmente en estos perfiles son hombres como más atractivos, ¿no?
A veces tamén son persoas que sufriron malos tratos físicos ou psicolóxicos. Tamén atopamos a persoas que son moi dependentes emocionalmente e, polo tanto, son víctimas idóneas para este tipo de bandas.
Sí, porque, bueno, veñen arrastrando xeralmente pues, outro tipo de situacións tamén complicadas. Moitas veces hai maltrato psicolóxico ou físico. Entonces, bueno, son personas con unha tendencia a ser dependentes emocionales. Por eso también necesitan siempre estar cubiertas emocionalmente, ¿no? Entonces, no están como con mucha seguridad en estar solas o en saber incluso disfrutar de esa soledad. Entonces, esa vulnerabilidad, por un lado, de situación personal y por otra emocional, pues es lo que hace que sean más fáciles para ser una diana.
Son José Luis Ramudo, temos máis cousas para contarche e en canto tempo para hoxe esperamos unha xornada con alternancia de nubes e claros, e precipitacións intermitentes e unhas temperaturas que rondarán os 16-17 graus nestas horas centrais do día. Para mañá poden deixar o paraugas na casa, en principio esperamos, agardamos tempo solleiro e unha subida xeralizada das temperaturas. Tamén che contamos que a Policía Nacional detivo a tres persoas por un roubo violento en Lugo. Unha muller suposta enganou a un home, sacou uno do local de ocio nocturno no que estaba, na Marina Española, e dous homes estaban agardando por él. Asaltárono, golpeárono e intimidárono para quedarse coas súas pertenzas, e entre elas o seu propio teléfono móvil. Non foron moi lonxe en todo caso porque a Policía Nacional detivo os tres sospeitosos na rolda da muralla. E Alcoa continúa apretando cada vez máis. Nunha carta remitida aos seus traballadores en España comunica que xa lle pediu ao Comité de Empresa unha acordo para retrasar o rearranque das 32 primeiras cubas da fábrica de aluminio primario. Lembramos que ese rearranque estaba previsto para o día 1 de abril. Asegura a empresa que non se dan as condicións idóneas. Di que a fábrica continúa perdendo cartos. Que activar agora as cubas faría que os cartos previstos para soportar esas pérdidas se gastasen antes. Hai moita inquietude e incertidume na Mariña. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, pedíalle a Alcoa que aclare as súas intencións, tamén deixaba un recado para o goberno.
Miramos como está o precio energético en Galicia ou en España, seguramente estamos 2-3 veces máis respecto a calquera destes países que acabo de mencionar. Entón, con isto é fácil entender que unha empresa, cando este custo é un custo consolidado constante, non? no seu cifra de negocios, e non hai baixada nin movimento por parte do Estado español, pois que se plantese outras localizacións. Entón, ese risco existe non só para Alcoa.
A ver que pasa esta semana. A pasada non houve acordo da patronal cos traballadores no sector da limpeza de locais e oficinas en Lugo. Son case 2.000 persoas na nosa provincia. Continúa, polo tanto, a folga. Levan xa máis de 3 meses de paro. A patronal quedou en estudar a última proposta da parte social para dar unha resposta na xuntanza que terá lugar este xoves. Se non hai ampliación do prazo, este venres remata o período para vacinarse da gripe. Xa pasamos o pico da enfermidade. Aínda así, continúa habendo moita xente enferma. Sanidade anima a todo o mundo a vacinarse, reduce a gravidade dos síntomas da gripe. O prazo, insistimos, aberto ata este venres 26 de xaneiro. Por certo, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, confirmou hoxe que seguirá sendo obrigatorio o uso da máscara de protección nos centros sanitarios, polo menos mentres a situación sanitaria non mellore un pouco máis.
Nos agora o cambio desa situación de uso señalizado o faremos de novo escuitando os técnicos e cando a positividade, o número de casos ingresados e todos os parámetros que os técnicos manexan, pois nos suxirán que é momento de baixar esa recomendación de uso xeral que foi a que adoptamos en Galicia, insisto, antes de que o Ministerio fixera ese xogo político.
O presidente da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, no transcurso dunha xuntanza de precampaña cos hosteleiros galegos, defendeu o traballo feito polo goberno galego en plena pandemia. Dixo que a Xunta acertou no 2020 precisamente por escoitar o sector e por darse conta da situación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Seguir profesionalizando o sector, seguir facendo fronte a ese problema, que o problema da man de obra é un problema xeralizado en moitos sitios, por tanto temos que seguir traballando, temos que seguir potenciando, e aí as asociacións de hostelería nos están botando unha importante, os centros de formación, a captación de xente que queira vir aquí a traballar de xeito profesional e que se forme para traballar na hostelería no sector turístico.
Son retos de futuro. O presidente dos hosteleiros galegos, Cheche Real, teme un parón no sector a causa da subida dos prezos que agora mesmo afoga as familias. E, en todo caso, recoñece que, de momento, aínda non se produciu.
De momento, a hostelería ten altos e baixos. Non toda a hostelería vai ben. Penso que vai haber unha ralentización. Non o sei, o gallá me equivoque, como me levo equivocando hai dous ou tres anos, dicindo que iba a haber un parón debido á inflación, debido a toda a suba que hai, pero de momento non foi así.
E Lugo prepara a súa oferta para Fitur, a Feira das Feiras, no sector da hostelería e o turismo. Maite Ferreiro.
Convidaremos a descubrir que é o que fai especial o sitio no que vivimos. Os datos están xa a demostrar que esta campaña está dando os seus frutos. E Lugo estáse a posicionar como un punto importante de destino turístico, tanto polo rico patrimonio co que contamos, como pola ubicación estratégica preto de lugares diferentes que teñen moito que ofrecer.
Nos deportes, gañou o Breogán, perdeu outra vez o Lugo. Chema Núñez.
No Lugo, máis choros tras un penalti fallado e nova derrota. Alves, o adestrador.
E, por tanto, moita frustración. Os jogadores do Lugo fixeron todo, pero nada nos correu ben.
En baloncesto sí que triunfamos, Dani Santiso.
O sábado o Ensino derrotou o todopoderoso líder da Liga Femenina, o Valencia Basket, por 66-62, e onte o Breogán venceu 93-75 a Girona.
Os próximos partidos dos nosos equipos, Manresa-Breogán, Lugo-Real Sociedad B e Gran Canaria-Ensino.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.